กราบกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการกลางหรือ Central Committee แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้หารือกันถึงเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในรัฐธรรมนูญนะครับครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ที่จีนแก้ไขรัฐธรรมนูญคือเมื่อ14ปีก่อนและนักวิเคราะห์คาดว่าผลจากการประชุมในเดือนมกราคมที่จบลงน่าจะไม่ต่างจากครั้งก่อนคือน่าจะนำไปสู่การปรับเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นด้านอุดมคติทางการเมืองของผู้นำจีนนะครับเป็นที่คาดหมายว่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงน่าจะมีการเน้นย้ำถึงการปราบปรามคอร์รัปชันและกฎเกณฑ์การบริหารพรรคที่เคร่งครัดและมีความเป็นไปได้ว่าจีนจะตั้งหน่วยงานปราบปรามคอร์รัปชันเพิ่มซึ่งมีอำนาจมากขึ้นภายใต้ชื่อ National Supervision Commission หรือคณะกรรมการกำกับดูแลแห่งชาตินะครับข้อเสนอต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาครั้งนี้จะต้องผ่านการกลั่นกรองและรอการอนุมัติครั้งสุดท้ายต้นเดือนมีนาคมนักวิเคราะห์วิลลี่แลมในฮ่องกงกล่าวว่าองค์การปราบปรามคอร์รัปชันแห่งใหม่นี้จะมีอำนาจรับผิดชอบทั่วประเทศและการตั้งหน่วยงานนี้น่าจะถูกระบุในรัฐธรรมนูญด้วยนักวิชาการจีนเช่นนายเชนกวางจงกังวลว่าหน่วยงาน National Supervision Commission จะขาดระบบถ่วงดุลนะครับเขาเรียกร้องว่าหากมีการตั้งหน่วยงานนี้จริงจะเป็นการดีถ้าองค์กรดังกล่าวให้คำมั่นว่าจะเคารพสิทธิมนุษยชนในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำคนปัจจุบันมาตรการปราบปรามคอร์รัปชันของเขาทำให้เจ้าหน้าที่รัฐ 1,500,000 คนถูกสอบสวนมาแล้วนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐจะใช้อำนาจผ่านคณะกรรมการ National Supervision Commission ในการขยายการปราบปรามคอร์รัปชันในทุกระดับซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วยนอกจากนี้ในส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้อยคำที่ว่าแนวความคิดของสีจิ้นผิงเรื่องสังคมนิยมและลักษณะความเป็นจีนยุคใหม่ก็น่าจะปรากฏในกฎหมายสูงสุดด้วยหลังจากที่ข้อความนี้ได้รับการอนุมัติให้ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของพรรคคอมมิวนิสต์ก่อนหน้านี้การบัญญัติถ้อยความดังกล่าวลงในเอกสารสำคัญระดับชาติแม้จะมีความสำคัญเพียงสัญลักษณ์แต่ถือว่าเป็นการยกระดับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้เทียบเท่าผู้นำผู้พลิกประวัติศาสตร์จีนในอดีตอย่างเช่นเติ้งเสี่ยวผิงและเหมาเจ๋อตุงนะครับและถ้าชื่อของสีจิ้นผิงปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญจีนด้วยแล้วเขาจะเป็นผู้นำคนที่สองของประเทศที่ได้รับเกียรตินี้ต่อจากเหมาเจ๋อตุงนะครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตามองคือมาตรา79ในรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียง2สมัยติดต่อกันหรือ10ปีนักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีสีอาจจะแก้ไขมาตรา79เพื่อตนสามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำยาวนานกว่า10ปีเมื่อครบวาระสมัยที่2อีก5ปีจากนี้ครับแต่อาจารย์เดวิดชวิกจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง University of Science and Technology กล่าวว่าประธานาธิบดีสีนั้นยังไม่มีอำนาจพอที่จะแก้ไขมาตรา79ได้สำเร็จเขาบอกว่าประธานาธิบดีสีต้องพิสูจน์ตนเองต่อผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์คนอื่นๆว่าสามารถแสดงผลงานในหลายๆด้านก่อนที่เขาจะรับการสนับสนุนเพียงพอที่จะขอแก้ไขมาตรา79ได้สำเร็จนะครับกระบวนการดังกล่าวนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ในขั้นแรกและต่อจากนั้นต้องได้รับเสียง2ใน3จากสภาแห่งชาติของจีนอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน